Všechno se mi mění v román, napsal v srpnu 1951 do deníku spisovatel František Křelina, jeden z těch, kteří dlouhá léta představovali, slovy Zdeňka Rotrekla, skrytou tvář české literatury. Spisovatel, na kterého se mělo zapomenout. František Křelina nazval jednu ze svých knih Každý své břímě. Jaké bylo to jeho, to se vám dnes pokusí přiblížit historik Eduard Burget a od mikrofonu vás zdraví David Hertl. Portréty. Edo, vítám tě zase po čase ve studiu. Hezký den.
Hezký den.
Já myslím, že dnes bychom mohli pro změnu začít rovnou ukázkou, která nám jednak přiblíží práci Františka Křeliny a jednak bude pro nás takovým odrazem k povídání o tom, jaký byl jeho život. Tak si pojďme poslechnout ukázku z knížky Má přítelkyně Dora.
Sem na Žižkov mě mistr poslal v září. Betonovali se tu základy, pořád jsme se ryli pod úrovní ve výkopech. Až v listopadu se na podniku rozhodlo, že se bude pracovat i v zimě. V hrubé stavbě musí být tedy hotova, než uhodí mrazy. Podaří-li se nám vyhnat stavbu až po rovinu a hlavně zabetonovat rovnou střechu, než stavba zamrzne, ostatní práce se dokončí přes zimu, neboť se uzavře, zasklí, aby bylo možné vytápět teplomety. Ovšem bude-li hotová až po střechu a hlavně se střechou. V listopadu se to tu začalo rojit. Podnik jsem posílal zedníky z jiných staveb. Šlo o to zajistit přidruženým profesím výdělek v zimních měsících. Na výrobní poradě řečnil Roman, aby nám poslali také pomocné dělníky. Zedníci mu tleskali. Bez přidavače vyrábí zedník prostoje místo zdiva. Dokonce i mistr tleskal a v zápětí chytil Romanovu řeč rovnou u huby a strhli ji na svou stranu. Porada, ať navrhne řešit problém prací v prodloužených směnách, a vytasil se hned s listinou o závazcích. První týden se pracovalo od 6 ráno do 10 večer při reflektorech, jenže v sobotu při tom tempu byli všichni napolo schvácení. Pokračovalo se tedy ve 12 s půlhodinovou přestávkou na oběd, přičemž svačina se vynechávala. Zdil i mistr a šlo mu to pěkně od ruky.
Skoro se, Edo, nabízí otázka. Je to nějaký budovatelský román? Je to něco o tom, jak dělníci pracují? Moje přítelkyně Dora byla první knížka Františka Křeliny, kterou jsem já četl. A musím se přiznat, že spíš ve mně vyvolala zájem přečíst si něco dalšího, jestli takhle psal i své další práce. Tak možná by si měl vysvětlit ty souvislosti, za jakých okolností tahle knížka vznikla a kdy vůbec vyšla.
Tahle kniha vyšla v roce 1968. František Křelina do ní z velké části promítl své vlastní zkušenosti, které zaznamenal na stavbě školky v Praze na Žižkově, kde pracoval jako pomocný dělník. Poté, co v roce 1960 byl amnestován a opustil vězení a nemohl bohužel vykonávat profesi, které se věnoval předtím, tak pracoval, jako jsem říkal, jako stavební dělník a přestože ta ukázka na první pohled může připomínat jakýsi budovatelský román, tak ono to tak není. On se vlastně Křelina snažil zachytit takové ty všednodenní starosti stavebních dělníků při té stavbě školky na Žižkově, včetně jejich bojů s mrazivým počasím a jsou to vlastně takové mikro příběhy, mini portréty těch jednotlivých hrdinů, objevuje se tam i takový ten zednický slang a já si myslím, že ta knížka má spíše parametry takové hrabalovské prózy, hrabalovské novely, kde vlastně Křelina k těm tvrdým chlapům z té stavby zároveň jako přistupuje s takovou určitou jako láskou a porozuměním a přestože se mu na té stavbě v podstatě jako nevede dobře a je do určité míry takovým trošku otloukánkem, protože je to intelektuál, který se prostě dostal do dělnického prostředí, tak zároveň se snaží s tím prostředím, kterého obklopuje, s těmi dělníky, s těmi tvrdými chlapy, si navázat nějaký lidský přátelský kontakt a mnohdy se mu to i daří a samozřejmě se tam dostává i do problému. A zároveň v té novele je ještě jedna zajímavá rovina a to je vlastně Křelinův vztah k malým dětem, protože on se na té stavbě vlastně seznamuje s malou dívkou, 4letou holčičkou, která na tu stavbu vlastně za ním chodí a tam se projevuje jakási Křelinova láska k dětem obecně a vlastně jeho touha po návratu k té profesi kantora, kterou až do toho začení v podstatě vykonával celý život.
Teď tu řekl několik věcí, na které se musím ptát. Tak nejprve rok 1968, kdy ta knížka vychází. Křelina se dočkal vydání své knížky po hodně dlouhé době. Ty jsi říkal zatčení, čili chápu to dobře, že byl ve vězení. Hovoříš o intelektuálovi na stavbě. Co se stalo Křelinovi, že najednou dělá pomocného zedníka?
No tak František Křelina byl v roce 1951 zatčen společně s dalšími svými kolegy, přáteli. Byl souzen v takzvaném známém procesu se Zelenou internacionálou, neboli v procesu, který se oficiálně nazýval Václav Prokůpek a spol. Byla to v podstatě taková nátlaková akce tehdejšího komunistického režimu, především proti katolickým intelektuálům, katolickým spisovatelům. Takže v tom procesu figurovali vedle Františka Křeliny lidé právě jako Václav Prokůpek nebo historik Zdeněk Kalista a mnozí další. Křelina byl odsouzen na 12 let a v roce 1960 byl amnestován a, jak už jsem říkal, nemohl se vrátit ke své původní profesi, tedy k profesi kantora, šel pracovat jako dělník na stavbu. Když pracoval na té stavbě, tak samozřejmě měl pořád touhu psát. Pro tehdejší závodní časopis, který ten stavební podnik vydával, tak začal psát takovou sérii reportáží z toho stavebního prostředí. To vycházelo někdy v letech 1962-1963 v tom závodním časopise. Pak se rozhodl, že ty své zkušenosti z té stavby a z té práce stavebního dělníka, že promítne tedy do větší prózy, která vyšla až v roce 1968. Do té doby v podstatě Křelina oficiálně publikovat nemohl, když teda necháme stranou ty časopisy, kde ty příběhy vycházely často třeba jenom i pod značkou, ne pod plným jménem. A v roce 1967 byl František Křelina vlastně politicky rehabilitován a právě proto ta moje přítelkyně Dora vychází až v tom roce 1968, tedy rok po té rehabilitaci.
To období let 1968-69 bylo poměrně krátké. Křelina si ho tak trochu protáhl až do roku 1971, kdy mu zase na dlouhou dobu vychází poslední knížka. Já si myslím, že z tohoto období je důležité zmínit titul Každý své břímě, knížku, která vyšla v roce 1969. Když nám zbyde čas, možná si z ní dnes ještě pustíme ukázku, o co tam šlo.
Každý své břímě je, skoro bych řekl, jedno z vrcholných děl Františka Křeliny v tomto období. Je to jakási baladická próza, která se zabývá vyhlazením lidic. Celý ten příběh je komponován bezmála jako hudební skladba, kdy se tam odvíjí ten příběh té strašné události, která postihla Lidice. Ale zajímavé je, že Křelina se nesnaží postihnout tu záhubu Lidic jakoby v tom celém kontextu, v té celé ploše. On se zaměřuje na jakýsi mikropříběh, kdy hlavní hrdinou je lidický farář Páter Štemberka, který chce do posledních chvil strávit tu lidickou tragédii se svými farníky a přestože je několikrát těmi německými pohlaváry vyzýván, aby odešel, že dostane propustku, že může ten prostor opustit a může zachránit svůj život, tak on se rozhodne, že své farníky neopustí a zemře společně s nimi. A celý ten příběh se vlastně odehrává víceméně v prostoru lidického kostela a zároveň je to taková niterná sonda vlastně do toho, co se tomu Páterovi Štemberkovi v těch krizových klíčových okamžicích odehrávalo v mysli a je to neskutečně strhující příběh, který sice dějově plyne velmi pomalu, ale zároveň my prostřednictvím Františka Křeliny jakoby nahlížíme do nitra toho faráře, co se mu všechno odehrává v mysli a je to próza nesmírně silná.
Knížka Každý své břímě se dočkala několika vydání, dokonce byla přeložena do němčiny, byla inscenována na divadle a dramatizována také ve vysílání Československého rozhlasu, dokonce ještě rok před svým vydáním. František Křelina byl od roku 1964 v důchodu, měl tedy čas psát a nejen psát, on také se snažil pořádat své písemnosti. Tady mu hodně pomáhal Mojmír Trávníček, o tom bude ta následující ukázka. Ale Edo, jenom vysvětleme, kdo byl Mojmír Trávníček.
Mojmír Trávníček byl literární historik, který se hodně zajímal o tvorbu katolických autorů a nejen tedy, že o katolických autorech psal, ale on se s nimi i osobně znal a s řadou z nich navázal poměrně úzké přátelství. Jedním z nich byl mimochodem právě František Křelina, ale k těm jeho přátelům patřil třeba i Bedřich Fučík nebo Josef Knap a konec konců i Václav Prokůpek. On se s nimi scházel, jejich dílo obdivoval a snažil se jejich dílo, zvláště tedy po roce 1990, znovu jakoby vrátit do toho kontextu české literatury, což se mu v mnoha případech podařilo. Mimochodem právě Františkovi Křelinovi uspořádal kompletní bibliografii, která pak vyšla knižně.
V únoru 1973 se tedy Mojmír Trávníček a František Křelina pokusili uspořádat Křelinovy písemnosti. A dopadlo to takhle.
Na ten pracovní týden rád vzpomínám. Paní Křelinová byla v Brně za vnučkami a hospodařili jsme s Františkem sami, nedbajíce na pokyny, které nám nechala. Chodit někam na oběd nebo večeři jsme pokládali za ztrátu času. František otevřel plechovku s čočkovou polévkou, naředili jsme ji podle návodu, snědli s chlebem a vrhli se spokojeně do dalšího pořádání papírů, jichž bylo mnoho, rozložených po celém bytě na zemi, židlích, na postelích. Mou nabídku, že umyji nádobí, rozhořčeně odmítl, že to dají se ženou do pořádku, až se vrátí. Napečené buchty stvrdly někde v úkrytu. František na ně zapomněl.
Tolik ukázka z knížky Mojmíra Trávníčka, který velmi podrobně sepsal všechno Křelinovo dílo. Z toho seznamu je patrné, že František Křelina měl na publikování vlastně jenom 24 let ze svého života. Začal v roce 1927, potom poslední knížka před tou dlouhou pauzou vychází v roce 1948 a potom tedy až zase v roce 68, to už jsme si říkali. Edo, co se stalo v tom roce 1948? To všichni víme, mohl alespoň Křelina dál učit, zůstal v tom učitelském povolání?
Ano, Křelina v té době už žil delší dobu v Praze, byl ženatý, měl děti a on vlastně prakticky od svého ukončení studií se věnoval výhradně učitelské profesi. On vystudoval učitelský ústav v Jičíně a k té své práci kantora přistupoval s opravdovou láskou a zájmem. Tady je zajímavé říct, že kromě toho, že Křelina vedle teda té své kantorské profese byl literárně činný, tak jeho vlastně zajímala i pedagogika jako taková. Takže on třeba v době protektorátu, ještě před válkou a těsně i po válce, zpracovával například zajímavé jakési antologie dětských studentských prací, které potom vydával a komentoval. Takže on opravdu měl k té své kantorské profesi neuvěřitelně láskyplný přístup a do toho svého zatčení v roce 1951 opravdu učil, řekněme, na plný plyn.
Zmínil si zatčení Františka Křeliny 24. srpna 1951. K tomu došlo v jeho bytě v Praze. Provedli ho soudruzi Hanzal, Vaňata a Vlasatý, tak se to alespoň píše na protokolu, který byl z tohoto zatčení vypracován, na který si teď můžeme ocitovat.
Po zazvonění u bytu přišla orgánovi Vlasatému otevřít manželka Křeliny a po dotazu, co si přeje, byla tázána, zda je její manžel doma. Odpověděla, že je nahoře v podkroví ve své pracovně. Proto byli ještě Vlasatým přivoláni orgánové Hanzal a Vaňata, kteří takticky zůstali neviděni za otevřenými dveřmi. Po jejich příchodu se všichni odebrali nahoru za Křelinou, kterému řekli, že bude u něho vykonána domovní prohlídka a po prohlídce, že nás musí následovat k výslechu. Během domovní prohlídky se chovali jak jmenovaný, tak jeho manželka a dcery úplně klidně. V knihovně se nachází spousta biblí a svatých obrázků. Podle nalezené korespondence má jmenovaný styky s nepřáteli našeho lidově demokratického zřízení a tato korespondence byla zabavena. Taktéž v knihovně bylo nalezeno více trhacích bloků založených za knihami, psaných jako deník jmenovaného od roku 1930 do roku 1947. Tyto deníky byly zabaveny od roku 1945 až do dnešní doby, neboť při prohlídce byly nalezeny poznámky hanobící dnešní zřízení. Po prohlídce byl jmenovaný převezen na velitelství a po sepsání zatýkací listiny předán do věznice.
Edo, chápu dobře, že katolickým spisovatelům se zkrátka po roce 48 nevedlo asi úplně nejlépe. Hovořili jsme o procesu, hovořili jsme o tom, jak už byl František Křelina odsouzen. Je ale ta škatulka správná? Já jsem tady řekl katolický spisovatel. Když bychom posuzovali to Křelinovo dílo ve 20., 30. a 40. letech, vystačíme s tou nálepkou katolický spisovatel?
Do jisté míry ano, ale zároveň, když řekneme katolický spisovatel, tak je to, řekněme, trošku zase škatulkující. František Křelina se opravdu hlásil k té skupině autorů, kteří v době meziválečného Československa patřili do jakési literární skupiny nebo volného sdružení takzvaných ruralistů. Ve svých prózách velice často pracoval s problematikou venkova a města. Venkov je pro něj čisté prostředí, které on velice často staví právě do kontrastu s tím, řekněme dnešními slovy, s komercionalizovaným městem, které spíše jakési špinavé a které plodí zlo, zatímco ten venkov je čistý v takové té neskalené kráse. Takže to je v těch Křelinových prózách hodně patrné v období první republiky, ale po skončení války vystřeba už zmíněná próza Na březích Botyče, tak to je, řekněme, jakýsi Křelinův pokus o společenský román, vlastně městský román, který se odehrává v prostředí jedné pražské školy. To je trošku, dalo by se říct, takový jemný odklon od té tematiky ruralismu, ale zároveň všechny ty jeho prózy, a je to jedno, jestli je to próza Puklý chrám z roku 1936, která byla o rok později oceněna dokonce státní cenou za literaturu, anebo jestli je to jedna z jeho posledních knížek, už zmíněná Má přítelkyně Dora, všechny ty příběhy Křelinovy jsou protchnuty obrovskou mírou právě toho křesťanského myšlení a křesťanského vidění světa. To je tam přítomné pokaždé a je jedno, jestli se to odehrává na venkově nebo ve městě. Takže do jisté míry ta škatulka, katolický autor, tomu odpovídá. A ne nadarmo i Křelina v tom roce 1951-52, kdy byl souzen, tak byl skutečně i tím komunistickým režimem označován za katolického autora. Dokonce se píše, František Křelina vydával romány, které odváděly lid od poznání pravých příčin sociální bídy v kapitalistické soustavě a tak vyhovoval bývalé agrární straně. Tím ten režim jakoby toho Křelinu tlačil do té pozice vlastně toho nepřítele lidu, který se nezabývá těmi pravými problémy společnosti.
Zdeněk Rotrekl si, Edo, v díle Františka Křeliny všiml, že je tam poměrně často přítomen motiv oběti. Za něco nebo i za někoho. Můžeme s tím souhlasit?
Já si myslím, že ano. Ten motiv oběti je velice patrný v Křelinově románu, který vyšel za protektorátu Amarů syn Hadí, což je próza, která je inspirovaná vlastně misionářskými cestami kněží v době baroka do vzdálených zemí, kteří odcházeli do těch vzdálených zemí na misie a zároveň tam odcházeli s tím, že pravděpodobně za svou víru a za svou misijní činnost položí život. Takže tam ten motiv oběti je patrný. A ten motiv oběti je samozřejmě patrný i v té próze Každý své břímě, kde zase páter Štemberka přináší svůj vlastní život ve prospěch těch farníků a zůstává s nimi do posledních chvil, ví, že to špatně dopadne, ví, že to špatně skončí, přesto je neopouští a je prostě rozhodnut zemřít společně s nimi.
Ty jsi zmínil knížku Amaru, ta vyšla v roce 1942. František Křelina v té době během let druhé světové války natočil pro tehdejší rozhlas takový pozdrav pro krajany v Americe. A je to vlastně unikátní záznam, protože je to jediný záznam hlasu Františka Křeliny.
Vážení posluchači, byl bych šťasten, kdybyste má slova přijali jako pozdrav ze své vlasti. Kdyby vám mé vypravování připomnělo zemi, z níž jste odešli vy nebo vaši předkové, vaše rodina. A jako svědectví, že národní společenství je hlubší a že nepomíjí ani přes moře, ani přes vzdálenost časovou. Nedávno jsem četl knihu Zdeňka Kalisty Cesty ve znamení kříže a ta obsahuje soubor dopisů, které psali domů do Čech čeští misionáři také ze Severní a Jižní Ameriky. To byli vaši předchůdci, kteří tam konali jak dílo misionářské, tak kolonizační v 17. a v 18. století. Oni sami již dávno a dávno zemřeli, ale jejich myšlení, jejich úsilí nezaniklo s nimi. Stalo se částí národního majetku duchovního, stalo se jedním z hlasů toho vyššího společenství národního, v němž žijí i mrtví, i odešlí, i ti, kteří přijdou po nás a budou jako my rozhojňovati odkaz pokolení.
A možná bychom si mohli z tohoto Křelinova pozdravu krajanům v Jižní Americe pustit ještě malý kousek, který nám poví hodně o Křelinových začátcích.
Pocházím z kraje Jičínského v Čechách, z městy se Podhradí, které leží pod vrchem Velišem, kde býval ve středověku slavný a mocný hrad. Můj otec, František Křelina, měl tam pískový lom, byl kameník. Před světovou válkou byl zvolen skoro na 5 let starostou svého rodného městyse, ale kamenické řemeslo musel opustit pro nemoc. Proto si připachtoval zádušní pole a hospodařil. U nás se takovým hospodářům říkalo baráčníci a tak si ho také pamatuji já nejvíc. Narodil jsem se 26. července roku 1903. Zálibu v knihách mám jistě po svém otci. On knihy nejen četl a miloval, ale také kupoval, takže jsem mohl číst s ním. Později jsem nosil knihy domů já a on četl se mnou. Tak mě již můj otec uváděl do světa knih, který se mi stával bližší, když jsem studoval v Jičíně na učitelském ústavě, který nese jméno Karla Václava Raise. Jako učitel jsem působil skoro celých 10 let v Českém Dubě a poznával jsem takto tu krajinu, kterou milovala a do české literatury uvedla velká spisovatelka ješteckých románů Karolina Světlá.
My jsme teď vlastně slyšeli to důležité, kdy se František Křelina narodil, jaké byly jeho literární začátky, ale neřekli jsme konec toho jeho příběhu, jeho úmrtí. Kdy umírá?
František Křelina zemřel 25. října 1976. V roce 1964 odešel do důchodu, v roce 1967 dosáhl té úplné rehabilitace. Ta rehabilitace spočívala i v tom, že tedy mohl začít publikovat, jak jsme si taky říkali, ale zároveň si, řekněme, trošku i majetkově polepšil, protože rodina se mohla vrátit do vilky na Spořilově, ve které žila před jeho zatčením. Nicméně František Křelina v tom roce 1976 umírá v Praze v Ostrovní ulici, protože ten domek zase rodiče už přepustili jedné ze svých dcer a v podstatě až na to krátké publikační období mezi lety 1968 až 1970, tak po roce 1970 ta publikační činnost Františka Křeliny de facto zase končí a těch posledních 6 let života v podstatě intenzivně věnoval pořád svému psaní a samozřejmě také pořádání své písemné pozůstalosti. Takže on zůstal spisovatelem opravdu až do posledních chvil, bez ohledu na to, jestli mu jeho věci mohly vycházet nebo vycházet nemohli. A ještě bychom asi měli říct, že František Křelina byl autor, který se vracel ke svým starším prózám a neustále upravoval, dopisoval, přepisoval, takže i dneska je někdy trošku třeba pro historika nebo literárního historika těžké vlastně dobrat se třeba k původnímu textu, protože František Křelina měl tu potřebu se k těm svým textům vracet a neustále jakoby zlepšovat.
Říkáš, pořád psal, upravoval, na to ostatně vzpomínala i jeho dcera Hana, provdaná Pražáková, že tatínek byl schopen psát i na schodech, prostě kdekoliv, kde měl chvíli času, papír a tušku. Tak mě ale napadá, napsal vůbec nějaké paměti?
O tom já nevím, že by napsal paměti, ale minimálně si psal jakési zápisky, které se z části dochovaly a myslím si, že obecně ten Křelinův život, aniž by musel psát paměti nebo napsal paměti, tak se hodně odráží v jeho próze. Do jisté míry by se dalo říct, že Křelinův život třeba z počátku 60. let se velice krásně odráží v té próze Má přítelkyně Dora, což je próza opravdu poměrně silně autobiografická.
A to je vše z dnešních portrétů. Náš pořad najdete na internetu na adrese plusrozhlas.cz/portréty. Ukázky dnes přečetl David Schneider a technicky spolupracovala Valérie Racmanová. Loučím se také s Eduardem Burgetem. Díky a zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí David Hertl.